Зәбур 29-нчы бүлек. Дауытның мәтхиясе. Аллаһы йортын изгеләштерү мәрәсемендә җырланган җыр. Мин сине олуғлаймын, и Раббым. Чөнки син мине бәләдән тартып чыгардың. Дошманнарыма минем стән тантана итәргә бирмәдең. И Раббы Аллам, сиңа ялварып дәшкәч син миңа шифа, дәва бирдең. И Раббым, син җанымны үлеләр дөньясыннан коткардың. Хәбер якасыннан тартып алып исән калдырдың. И Раббының туғры затлары, Раббыға мәтхиялар жырлағыз, мәқәддәс исеменә шыкрана қылығыз. Чөнки аның ашу дәхшәте бары бір мизгіл, илтифаты исә тоташ бір ғымыр. Кишін күз яшебіз ақса, иртән алмашқа сүйініш килә. Имин вақытта үз-үземә ғымыр бақый қақшамам деп әйткән идем. Илтифатың белән син мине мәғрур таудай хақшамас иттің, Раббым. Әммә йөзіңне миннән яшергәш, хафага төштем. Шул шак мин сені шақырып дәштем, Раббым. Рәхим шафкат күрсәтүеңне сорадым. Әгәр мин гүргә керсәм, дидем, түгелгән ханымнан сиңа ни файда? Гүр туфрагым сиңа рәхмәтләр укырмы? Сенең туғырлыгың хақында сөйләрме? Ишет мине, Раббым. Рәхим шафкатыңнан айырма. Ярдәмшем бул миңа, Раббым, дидем. Һәм ах зарымны син шатлыклы биюләргә алыштырдың. Кайгы киемемне салдырып, бәхет киеменә төрдең. Инде хәзер, и Раббы Аллам, күңел түремнән сиңа мәтхиялар җырлармын, һәм тынып тормам. Гомер-гомергә сиңа рәхмәтләр яудырырмын.